እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣብ ሰለሞን ንረሳ ዝብል መንፈስ ኣቦታተይ ንኽድላ ኢና ንረሳ ዝብል መንፈስ ኣቦታተይ
ጎይታናን ብመልሓይናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ብለኩም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ሎማዓንቲ ቅድሚ ናብቲ ዋና ቃል ምኻደይ ከዘኻኽረኩም እፈቱ ብእንጌራ ወይ ካብ እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ እዚ ቃል ጎይታናን ብሓይናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ብምንታይ ደኣ እንተገና ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ የድልዮ እዩ እቲ ሰማያዊ እንጀራ ንኸምኡ እዩ እምበኣር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይንዓኻትኩምን እዚ መደብ እዚ ኣዳሊልና ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ዋና ኣርእስተይ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ ዝብል እዩ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ ሓደ ፍቕሪ ሰለስተ ምዕራፍ ሓደ ፍቕሪ ሰለስተ ከይድኩም ከተንብብዎ ይሓተኩም ማለት እዩ ኣቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓስኩም ሰባት ከምዚ ከዓ ይብል ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕን ባረኽ ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕን ይባረኽ ይብል ንፀሊ ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ንስኻ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕን ስለ ዝኾንካ ንምስክነካ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብብዙሕ መገድታት እኳ እንተሓለፍና ንምፅንናዕና ስለ ዝኾነ ናትካ ምፅንናዕ ንክንጥዕም ስለ ዝኾነ ነመስክነካ ኣለና ወሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦ ሎማዓንቲ ከዓኒ እዚ ቃል እዚ ሰይድካ ምፅንናዕ ንዘድልዮም ኣሕዋትን ኣሓትን ከተፀናንዕ ልምነካ ክብርን ምስጋና ናቤት ንኣኻ ይኹን ጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን ክቡራትን ክቡራንን እዚ ቃል እዚ ዝመፃና ብኣፍ ጳውሎስ እዩ ጳውሎስ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ክርስትና ኣቦታት ሓደ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ኣድላይን ኣገዳስን ሰዓት ዝፀውዖን ዘተንስኦን ስለዚ ብዙሓት ሰባት ስለ ጳውሎስ ክዛረቡ ከለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጳውሎስ እንተዘይተንስእ ነይሩ ይብሉ እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቃውንቲ ክርስትና ኣብ ይሁዳን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ እቶም ኣይሁድን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘለዉ ኣይሁድን ከም ሓደ ብመሲሕ ዝኣምን ናይ ኣይሁድ እምነት ክፋል ኮይኑ ምስተረፈ ነይሩ ብሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ነይሮም እዮም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ነይሮም እዮም ኢሰንስ ዝበሃሉ ነይሮም እዮም እዚኣቶም ኣይሁድ ኮይኖም ግን ከዓኒ ኣብ ውሽጦም ብሓደ ሓደ ነገራት ኣፈላላይ ዘለዎም እዮም ከምኡ ከዓ ክርስትና ራብዓዮም ምስ ኮነ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጳውሎስ ብምትንስኡ ዓለምለኻዊ ኮይኑ ኢሎም ዛረቡ እዞም ሊቃውንቲ። እዚ ዘምፃኽዎ ዋና ምክንያት እንታይ እዩ? ጳውሎስ ክንደይናይ ዓብ ሰብ ምዃኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ብዙሕ ፅሑፋት ዘረከበና ሰብ ጳውሎስ እዩ። ስለዚ ጳውሎስ ሃዋርያ እዩ። እንደገና እውን ኣብ ኩሉ መልእኽትታቱ ክጅምር ከሎ እቲ ፃውዒኡ ሃዋርያ ምዃኑ ኣስሚሩ እዩ እቲ መልእኽቲ ወይ ከዓ እቲ ደብዳቤኡ ዝፅሕፍ። ንምንታይ? ሕቶታት ስለ ዝነበረቡ ካብቶም 12 ደቀ መዝሙር ኣይኮነን ንክርስቶስ የሱስ እውን ኣይረአየን ሞቱ እውን ኣይመስከረን። ነዚ ኩሉ ግን መርትዖታት ብምምፃእ ሃዋርያነቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝፀውዐ ዘፅንዕ ዝነበረ ሰብ እዩ። በዓል እዚ ሰብ እዚ እዩ ሎሚ ነቲ ኣነን ንስኻትኩምን እነምልኾ ኣምላኽ እንታይ ይብለና? ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕን ኢሉ ዝገልፀልና ብእኡ ሲ ተሓጒሱ ሲ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕን ይባረኽ ክብል ከሎ እዚ ቃል እዚ ጳውሎስ ንምንታይ እዩ ገሊፅዎ? ንምንታይ ከ ኣብ ፍቕዲ 3 እዚ ቃል እዚ ግእት እዩ ዝብል ነገር ምስቲ ዓውዲ ክንሪኦ ክንክል ኣለን። መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ድሕሪ ኮይና እቲ ጥቕሲ ውስድ ኣቢልና ንዓና ብምውሳድ ኣይኮነ እንታይ ድኒ ንምንታይ እዩ መጀመርያ ፅሒፍዎ ዝብል ነገራት ክንፈልጥ ናይ ግድነት እዩ ከገድሰና እውን ኣለዎ። ስለዚ ጳውሎስ ኣብታ ናይ ቀዳማይ መልእኽቱ ንሰብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ትርር ዝበለ ነገር እዩ ፅሒፉሎም ነይሩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክንተ ኮልና ብዙሕ ኣብ ምንታይ ኣብ ቆሮንጦስ ብዙሕ ፀገም ነይሩ ማለት ቤተክርስትያን ሲ ካብ ፀገም ወፃኢ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ። መብዛሕትኡ ግዜ ቤተክርስትያንን ከምኡ ውን ኣመንትን ክንሪኢ ኮልና ናይ ቅዱሳን ቦታ ወይ ከዓ ናይ ቅዱሳን መተኻኸቢ ገርና ንወስ እወ ናይ ቅዱሳን ግን ቅዱሳን እውን ብጣዕሚ ዝገርም ዓይነት ዓለም ዘይገብሮ ጌጋ እውን ክገብሩ ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ መርኣያ ኣለና። ቤተክርስትያን ሰብኣዊት እያ ናይ ሰብኣዊት እያ ማለት ከም ክርስቶስ ጌርና ዶ ክንሪያ ፍፁም ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ እንነይሩ ግን እሱ ፍፁም ሰብ ኮይኑ እኳ ሓንቲ ጌጋ ብዘይ ሓጢኣት ነይሩ። ቤተክርስትያን ግን ክኸሉና እቲ ፀዋዐኣ ኣምላኽ እዩ ርእሳ ክርስቶስ እዩ ኣካላ ግን ንሕና ኢና። ስለዚ ብዙሕ ፀገማትን ሽግራትን ነይሩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኽእርም ጳውሎስ ብዙሕ ፅሒፉ ነይሩ እንደገና ተቆጢዑ ነይሩ እዩ ገሲፅዎም ነይሩ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን ነዚ መልእኽቲ እዚ ብምስማዕ ዝመፀ ፀገም ነይሩ። ስለዚ ብዛዕባኡ እንድሕር ክንርዳእ ኮይና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 7 ከድና ከነንቦ ንኽኢልና እንታይ እዩ ዝብል 7 ፍቕዲ 7 ካብ ፍቕዲ 6 ጀሚረ ከምበልኩም እቲ ንጥቑዓት ዘፀናንዕ ኣምላኽ ግና ብምምፃእ ቲቶስ ገይሩ ኣፀናንዓና ግና ኸ ንሱ ናፍቆትኩምን ብኽያትኩምን ቅንኣትኩምን ምእንታይ ምስ ኣዘንተወልና በቲ ንሱ ብኣኻትኩም እተፀናንዑ ምፅንናዕ ድማ እምበር ብምምፁ ጥራይ ኣይኮንኩን ኣዝየ ተሓጎስኩ በታ ደብዳበይ ኣጉህየኩም እንተኮይነ ኳ ተጣዒሰ ክነሰይ ኣይጣዓስን እየ እታ ደብዳቤ እቲኣ ንግዜኡ ጥራይ እንተኾነ እኳ ከም ዘጉሃያትኩም እርኢ ኣለኹ እሞ ካብ ናገለ ጉድኣት ምእንቲ ከይትረኽቡስ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኢኹም ዝጓሃይኹም ንስሓ ስለ ዘጓሃይኹም እምበር ሕጂ ስለ ዘጉሄኹኹም ኣይኮንኩን ዝሕጎስ ዘለኹ ማለት እታ ናይ መጀመርያ መልእኽቲ ንሰብ ቆሮንጦስ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘጓሃየት ፍሉጥ ነይሩ። ሕጂ እንደገና ኣብ ምዕራፍ 2 ብዘይ ልሙድ ጳውሎስ ምዕራፍ እቲ ሰላምቲኡ ምስ በለ ደድሕሪኡ ከዓ ብዛዕባ ኩነታት እዩ ዝገልፃ ብዙሕ መልእኽትታት ከድኩም ክሪኢ ኮኑ ኣብዚኣ ግን ዳይረክት ናብ መልእኽቱ ካ እትኽእሉ ኢና ንርኢ። ኣብ ፍቕሪ 3 እዩ ትብል ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ምሕረትን ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕን ይባሃል ብል እዚ ምሕረት ትብል ቃልን እታ ምፅናዕ ትብል ቃልን ንምንታይ እዩ ትይዋ? እንደገና ብዛዕባ ምፅንናዕ እንድሕር ቆፂርኩመን ኮይንኩም ኣብታ ምዕራፍ ሓደ ጥራይ ብዙሕ ግዜ ተፃሒፉ ዘሎ ብዙሕ ንምንታይ እዩ ምፅናዕ 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 እናበለ ደጋጊምዎን ዘሎ እስካቁፀርዎን ግን ደይ ግዜ ምፅናዕ ዝብል ቃል ንምንታይ ብዛዕባ ምፅናዕ ቅድሚኡ ግን ኣቦ ምሕረት እዚ ኣቦ ምሕረት ትብል ቃል ምሕረት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ምሕዳግ ክንሪኦ ንኽእልና ምሕረት ገይሩሉ ሰናይ ነገር ገይሩሉ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሓዲግሉ ክኸውን ይኽእል በደሉ ግን እታ ናይ ግሪክ ቃል ኬና ክንሪኢ ከለና ምስ ምድንጋፅ ዝብል ቃል መብዛሕትኡ ግዜ ባይ ዘወይ ኣብቲ ትግርኛና እውን ክልተ ትርጉም ክህልዎ ክእል እዩ እዚ ምድንጋፅ ዝብል ሓደሓደ ግዜ ምርሕራሕ ኣሎ እንድዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ምስምባድ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ኣደንጊፁኒ ክንብል ከለና ኣሰንቢድኒ ማለት እዩ ሰንቢደ ማለት እዩ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ከዓኒ ኣደንጊፅኒ ክንብል ከለና ድንጋፀ ከምዚ ራሕርሄ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሩሕሩሕ ናይ ኮምፓሽን እንግሊዝኛ ኮምፓሽን እዩ ዝብሎ እቲ ናይ ግሪክ ቃል ከዓ ፒቲ ምሕዛን ኮምፓሽን ኮምፓሽን ማለት ምርህራህ ማለት እዩ ምድንጋፅ ማለት እዩ ምርህራህ ሩሩህ ኣብ ሓደኛ ከማ የርህራሄ ኣባት እዩ ዝብሎ ናይ ርህራሄ ርህሩ እዚ ርህራሄ ስቕ ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ርህራሄ ማለት ኣብቲ ናይቲ ሰብ ጫማ ክትኣት ከለካ ማለት እዩ እቲ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት ክስምዓካ ከሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰብ ዘለዎ ቦታ ክኾን ከሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ይ ኣነ ዘለኽዎ ኮይ ኣይርዳእካን እዩ እብሉ ኣይተረዳእካን እወ ሓቆም እዮም ሰባት ፀገሞም ክነብሩና ከለዉ ካብ ፀገሞም ንእሽተይ ሚታዊ እኳ ተተረዳእና ኣሎም ፅቡቅ እዩ ግን ኣብቲ ኩነታት ምስ እቲ ኩነታት ዝሓለፎ ሰብ ኣብቲ ኩነታት እቲ ምስ ዘሎ ሰብ ምስኡ ብሓዊ ዝነድ ዘሎ ሰብ ግን እስምዖን ርድኦን እዩ ስለዚ በቲ ፀገም እቲ ዝሓለፈ ሰብ ርድኦ እዩ ናይ ኣካል ሓደ ጉድኣት ዝበፅሖ ሰብ ካብቲ ሙሉእ ኣካል ዘለዎ ላዕሊ እቲ ሓደ ጉዱእ ነቲ ሓደ ጉዱእ ይሓስበሉ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣቦ ምሕረት ክብለና ከሎ ወይ ከዓ ናይ ርህራሃይ ኩሉ ኣቦ ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣምላኽና እዚ ኣብ ዙፋኑ ብላዕሊ ኮይኑ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ዘይግደስ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ሩህሩህ እዩ ሩህሩህ ዝኾነ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ደቂ ሰባት ፀገም ስለ ዝኣቱ እዩ ንኸምኡ እውን ቃል ስጋ ኮይኑ ንኸምኡ እውን ኣብ ማእኸልና ሓዲሩ ንኸምኡ እውን ምሳና በኺዩ ምሳና ተሓጊሱ ምሳና በልዕዩ እቲ ፀገምናን ሽግርናን ብምሉእ ከዓኒ ወሲድዎ ማለት እዩ ብጀካ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና ዝተፈተነ ማለት እዩ እንድሕር ተናዒቕካ ኮይንካ እሱውን ተናዕቕ እዩ እንድሕር ስኢንካ ኮይንካ እሱውን ስኢን እዩ እንድሕር ካብ ክብርካ ወሪድካ ኮይንካ ንሱውን ወሪዱ እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ሓጢኣት ዘምፀኦ ኣንሳ ብምልኩ ይርድኦ እዩ ንከምኡ እውን እዩ ኣቦ ምሕረት ዝተባሃለ ናይ ርሕራሄ ኩሉ ኣምላኽ ዝተባሃለ ኣምላኽ ሩህሩህ እዩ እምበር ኣብ ላዕሊ ኣብ ዙፋኑ ኮይኑ ትክቡር ዝፋኑ ቅዱሳን መላእኽቲ እንዳምለኽሉ ወላ ሓንቲ ዘይግደስ ኣይኮኑ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለታ ንእሽተይ ነገር ዝግደስ ኣምላኽ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እኳ እንታይ ኢሉ ነተን ንኣሽቱ ኣዕዋፍ ሰማይ ነተን ረጋቢት ነተን ጭሩ ንዓተን እኳ ዝሓስብ እዩ እሳተን ሕሱራትን ይዋግአን ኢሉ እሳተን እኳ ብዘይ ፍቓድ ኣብ ቦይሲ ኣይወድቃኒን ኣይጠፍዓኒን ስለዚ ንስኹም ዶ ይትበልፁ ወ ትበልፁ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ ቃንዛና ዝቐንዝቦ ኣምላኽ እዩ ንኸምኡ እውን እዩ ጎይታና ማሓና የሱስ ክርስቶስ ልቀ ካሓና ንክበሃል ዝበፅሐ ንምንታይ እቲ ናትና ፀገም ኩሉ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለካ ንኸትረዳኣዮ ኣይትፈትን እሱ ኣቕዲሙ ርዱእ እዩ እቲ ዘለይኩም ንኹም እኳ እዩ እቲ ዘለይኩም ኣቕዲሙ ስለ ዝፈለጥ እሱ ስለይኹም ስለዝሓሊ ኣቐዲሙ እቲ ሓሊትኩም ዘበሎ ኩሉ ናብኡ ኣቕርቦ ስባል ኣቐዲሙ ንሱ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ ምሕረት ኣቦ ምሕረት ክበሃል ከሎ በዚ ተሓሳስባ እዚ ክትርእይዎ ደሊ እቲ ምሕረት ዝብል ቃል ርህራሂ ጌርኩም ክትወስትዎ ደሊ ዳሕራይ ከ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ እብለና ከዓ ዳሕራይ ኣምላኽ ኩሉ ከዓ ምፅንናዕ ይበሃል እዚ ምፅንናዕ ዝብል ቃል እንታይ እዩ ትርጉሙ ፓራግሌጤስ እንዲ ዝብሎ እቲ ናይ ግሪክ ቃል እንታይ ማለት እዩ ከም ጠበቓ ጌርና ክንወስዶ ንኽእልና ጠበቓ ስለ ሰብ ስለ ሓደ ሰብ ደው ዝብል ዝጣበቕ እንደገና ከዓኒ ዝሕግዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ጠበቓና እዩ ማለት እዩ። በቃ ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕ ክብል ከሎ ዘፀናንዓና ብምንታይ እዩ? እንደገና ዝሕድሰና ብምንታይ እዩ? እንደገና ከዓኒ ካብ ተስብራትና ክንሓዉ ዝገብረና ምንታይ እዩ? ጠበቓና ኮይኑ እዩ። ስለና ደው ኢሉ እዩ። ስለና ደው ኢሉ ምሳና ደው ኢሉ ምሳና ደው ኢሉ ኣብ ኩሉ እዋን ዘለየና ነገር ተሎ እንታይ እዩ? ሰብ እዩ ዘለየና። ኣብቲ ከበድቲ ኩነታት ናይ ህወት ሰብ እዩ ዘለየና። ብንብረት እኳ ትኽትኸብና ብገንዘብ እኳ ትኽኸብና ሰብ እንድሕር ዘይብልካ ባህዶ እዩ። ንኸምኡ እውን እዩ ፐርሰን እዩ ዘለየካ። እግዚኣብሄር ከዓኒ ኣቦ ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕ ዝተባሃሉ ምንታይ እዩ? ደው ስለ ዝብል እዩ፣ ስለ ዝሕግዝ እውን እዩ፣ ደው ኢሉ ስለ ዝርድእ እውን እዩ፣ ጠበቃ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ፣ ዝማዕጎተልና ስለ ዝኾነ እዩ። ስለና ደኣ እምበረይ ኣንፃርና ኣይኮነን። ንኸምኡ እኳ እዩ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ ዝቃወመና መን እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቲ ናይ እንግሊሽ ቃል ኢፍ ጋድ ኢዝ ፎር አስ ኢፍ ጋድ ኢዝ ፎር አስ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለና ዶ ዝብል ካብ ኮነስ ሁይዝ ኣገንስታስ፣ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ስለና ዩ ዶ ዝብል እምበር ኣንፃርና ድዋ ይብለን እዩ፣ ኣንፃርና ድዋ ይብለን እዩ። ኩሉ ግዜ ሂኢዝ ፎር አስ ስለና ዩ ዶ ዝብል ንኸምኡ ከዓኒ ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕ ዝተባሃለ ክእነታት ኩሉ ኣንፃርና ተኸደ፣ ዓለም ኩሉ ኣንፃርና ተኸደት፣ እቲ ድሓደ ኩሉ ኣንፃርና ተመሰለ፣ እግዚኣብሄር ግን ስለና ደው ዝብል እዩ። ንኸምኡ ዝፀናናዕ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ። እዚ ኩሉ ዝብል ቃልከ ከከምቲ ዓውዱ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢና ክንሪኦ እንኽእል። እቲ ኩሉ ምፅንናዕ ክብል ከሎ ቀዳማይ ኩሉ ዝብል ቃል ንምንታይ? ንኩነታት ክወስድ ይኽእል። እግዚኣብሄር ከፀናንዖ ዝኽእል ነገር የለን። እግዚኣብሄር መስገን ኩሉ ምፅንናዕ፣ ኣካላዊ ጉድኣት፣ መንፈሳዊ ዝኾነ ጉድኣት፣ ስነ ልቦናዊ ዝኾነ ጉድኣት፣ ስምዒታዊ ዝኾነ ጉዳይ፣ ስነ ኣእምሮዊ ዝኾነ ጉድኣት፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ጉድኣት እሱ ኣምላኽ ክፀናንዕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ምፅናዕ ዝብሎ ነዚ እዩ። እቲ ኩሉ ዝብል ቃልከ ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕ ዝብል ከ ብካልእ ዓውዲ ክንሕርኢናዮ ኮይና ኸ እቲ ኩሉ ዝብል ቃል ከምንታይ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና? ኩሉ እዋን ኣብ ኩሉ እዋን ደቂ ሰባት ሃብሃትም ንኹን ድኻ፣ ጸለምቲ ንኹን ፃዕዳ፣ ደቂ ኣንስትዮ ንኹን ደቂ ተባዕትዮ፣ ሃብ ተማሃርና ብዘየገድስ ኩሉ ደቂ ሰባት ብሓጢኣት ምክንያት ኣብዚ ምድሪ እዚ ከለና ምፅናዕ ዘለየና ሰባት ኢና። ንኸምኡ እውን እዩ ኩሉ ግዜ ምፅናዕ ዘለየና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንዓይና ዓካትኩም ንምፅናዕና ምሳና እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ። እቲ ኩሉ ምፅናዕ ከዝብል ቃል ተመሽልካ ሙሉእ ዝኾነ ምፅናዕ እውን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፅናዕ ሙሉእ እዩ፣ ጎደሎ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ኩሉ ምፅና። ጳውሎስ ብዛዕባ ምፅና ኣብዚ ንምንታይ ብዙሕ ተዛሪቡ ድሕሪልና ምስቲ ናይ ጳውሎስ ንኸይድ ጳውሎስ ኣኸዲሞ ከም ዝነገርኩም ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ነይሩ። ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጳውሎስ ግን ከም ሰብ ማህሰይቲ ነይርዎ፣ ሰብ መስበርቲ ነይርዎ፣ ጉድኣት ነይርዎ። እዚ ጉድኣት ኣካላዊ ጉድኣት ክኸውን ይኽእል፣ ሕማም እውን ከም ዝነበሮ ንፈልጥ ኢና ንዓይኒ ስነልቦናዊ ዝኾነ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገራት ኣብዚ ኣብ ቆሮንቶስ እዚ ክፅሕፍ ከሎ ግን ብዛዕባ ሓደ ዝበፅሖ ዓብ መከራ ክገልፅ ከሎ ኢና ንርኢ። እንታይ እዩ ዝብል? ፍቅሪ 8 ኣሕዋተየ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢስያ ዝረኸበና ፀበባ ኣብ ኤፌሶን ኣገልጊሉ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ማለት እዩ ኣብ ዓብ በረኸት እዩ ነይሩ ሰቡ ኣብ ኤፌሶን ዓብ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ኢዱ ንጢሞቴዎስ እውን ኣብኡ ኮፍ ኣቢሉ እዩ ኸይዱ። ኣሕዋተየ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢስያ ዝረኸበና ፀበባ ሂወትና እኳ ክሳዕ እንቐብፅ ሓለፋ ዓቕምና እምብዛ ከም ዝኸበደና ክንሓብ ኣልኩም ኣይንፈቱን ኢና። ኣብቲ ንምውታት ዘተንስ ኣምላኽ እምበር ኣብ ገዛ ርእስና ምእንቲ ከይንውከልሲ ሞት ከም እተፍርደና ኣብ ውሽጥና ይስምዓና ነይሩ። ማለት ቀሊል ኣይኮነን። ንሱ ካብ ክንዲዚ ዝኣክል ሞት ኣድሒኑና የድሕነና ድማ ኣሎ። ንዳሕራይ እውን ከም ዘድሕነና ብኡ ተስፋ ንገብር ኣሎና። ማለት እቲ ፀበባት ከቢድ ከም ዝነበረ ገልፀና ክልዕሊ ዓቕምና ብሎ እንደገና ከማ ሞት በቃ ኦልሬዲ ካብ ሞት ከም ምትንሳእ ጌርና ኢና ንሪኦ እዩ ዝብሎ ከቢድ ፈተና ይበፂሕዎ ነይሩ። እዚ ፈተና እዚ ከቢድ ምዃኑ እቲ ዘለዎ ፃዕሪ ሓይሊ እዲ እዩ ገለፅልና ዳ እምበር እንታይነቱ ግን መንነት ናይቲ ፈተና ግን ኣይገለፀልና። ፀበባ ፀበባት ግን ምስ ሞት ቀረባ ሞት ከም ዝነበረ ግን ገልፀልና። ስለዚ ጳውሎስ በዚ ኮይኑ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ዘፅንዑ ሰባት ብዛዕባ እዚ ፀበባ እዚ እንታይ እንታይ ብሉ ሓደ ሓደ እዮም ኖ ጳውሎስ ኣይ ቲንክ ሓሚሙ እዩ ነይሩ ብሉ ሓደ ሓደ እዮም በቃ እዚ ከቢድ ዝኾነ ፀበባ ዝብሎ ምናልባት ሕማ ሓሚሙ ክኸውን ይኽእል ይብል ሓደ ሓደ እዮም ከዓ እንታይ ይብሉ ስደት ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ እዋን ከቢድ ስደት በፂሕዎ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ሓደ ሓደኦም ከዓ እንታይ ይብል ንሰብ ቆሮንጦስ ኣቐዲሞ ብዝፀሓፈ ደብዳቤ ብዙሓት ሰባት ስለዘይተቐበልዎ እንደገና ከም ሃዋርያት እውን ከም ሓደ ሃዋርያ ስለዘይተቐበልዎ እንደና ነቲ መልእኽቲ እውን ስለዝነፀግዎ በዚ እውን ዓብዪ ጉድኣት ነይርዎ ይብሉ በዚ ኮነ በቲ ግን ዓብዪ ፀበባ ነይርዎ እዩ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ዓብዪ ፀበባ ነይርዎ እዩ ንክንደይ ሰባት ምፅናዕ እንዳኾነ ንክንደይ ሰባት ፈውሲ እንዳኾነ ንክንደይ ሰባት ብክልተ እግሮም ደው ክብሉ እናክኣለ ግን ካብ ፀበባ ካብ ሽግር ካብ መከራ ዝሕወፀ ሰብ ነይሩ ከቢድ ፈተና ክልዕል ዓቕምና እዩ ዝብል ተትገልፀልና ከመይ ደምዝተሓገዝኩ ሰብ እዚ ግን ጳውሎስ ከምዝበልኩኹም ወ ብኣካል ተጎዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ይክሓምም ይኽእል እዩ እንደገና ኸ እዚ ጥራይካ ኣይኮነን በቲ እዋንቲ ስደት ስለ ዝነበረ ተሰዲዱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጥራይካ ኣይኮነን ኣብቲ ኣብ ቆሮንጦስ ብፀሓፎ ብዙሓት ሰባት ከም ዝጓሃየ ይገልፅ እዩ ግን ኣይተናስሐን ብታሽ ምግባሩ እንደገና ገሊፅሎም እዩ ኣንቢበልኩም ነር የቀዲመ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቅሪ 7 ከድኩ ንክትንስሑ እዩ ዝቃል እዚ ፅሒፈልኩም ዘለኹ ስለዚ ዋላ ሓያል ተኾነ ክትቅበልዎ ኣለኩም ዳሕራይ ግን ብምምፃእ ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቅሪ 7 ብምምፃእ ቲቶስ ግን ከም ዝተፀናንዐ እዩ ዝገልፀልና መፅኡ ብዛዕባ ቆሮንጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ከምቲተፀቢኮ ይኮነ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ስለዝነገሮ ብወፃናዕ ከሉ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ ጳውሎስ ተፀናኒዑ ካብቲ መፂዎ ዝነበረ ማሕሰይቲ ተፀናኒዑ ንምንታይ ኣምላኹ ኣምላኽ ምፅናዕ ስለዝኾነ ስንኡ ስለዝጣበቕ ስለዝሕግዝ ኩሉ ግዜ ምስኡ ስለዝኾነ ኣንፃሩ ከይኮነስ ምስኡ ስለዝኾነ ክቡራት ከምኡውን ክቡራን ኣሕዋት ንሓተ እዩ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይበፅሖ ጉዳይ የለን ኣምላኽኩም ዘይበፅሖ ጉዳያት የለን ናይ ሓዳር ይኹን ናይ ፋይናንሳዊ ይኹን ናይ ጥዕና ይኹን ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ብቃ ብኩሉ ይኹን ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ምፅንናዕ እዩ ስለና ደው ዝብል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ንምፅንናዕ ልብኹም ክፈቱ ንቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልብኹም ክፈቱ እግዚኣብሔር ከዓኒ ከፀናናዓኩም እዩ ንስኹም ከዓኒ ተፀናኒዕኩም ንካልእ ሰባት ኩሉ ከዓኒ እተፀናንዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገብረኩም እዩ ኣቦ ኩሉ ምሕረት እዩ ርህሩህ እዩ እንደገና ከዓኒ ኣምላኽ ኩሉ ምፅንናዕ እዩ ስለዚ ሎም ማዓንቲ ምፅናዕ ዘድለየኩም ኣሕዋትን ሓትን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅረቡ ልቦኹም ክፈትሉ ኣፀናናዓ ንበልዎ ንስኻ ከፀናናዓኩም እዩ ጎይታ ይባሃረኩም።